Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/Greek.
Όπως σας προαναγγείλαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής μας περιμένει ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Καντιρχάς της Κωνσταντινούπολης, Δημήτρης Τριανταφύλου. Κύριε καθηγητά, καλημέρα και σας ευχαριστούμε για τον πολύτιμο χρόνο σας.
Καλημέρα, τιμή μου που είσαι μαζί σας.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα, αν και χρονικά δεν προηγήθηκε, αλλά να ξεκινήσουμε όμως πρώτα με τη συνάντηση του Προέδρου της Τουρκίας, Ταγί Περντογάν, με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Πώς την αξιολογείτε λοιπόν αυτή τη συνάντηση?
Κοιτάξτε, ήταν μια αναγκαία συνάντηση προς μια προσπάθεια από τις δύο πλευρές εκτόνωσης λίγο της έντασης, για να έχουμε τουλάχιστον ένα ήρεμο καλοκαίρι, κάπως έτσι. Δηλαδή είχαμε τις τελευταίους μήνες δύο γύρους των διεθνητικών επαφών, είχαμε δύο συναντήσεις των Υπουργών Εξωτερικών, μία στην Άγκυρα, μία στην Αθήνα, και ήταν λογικό να συναντηθούν και οι αρχηγοί. Δηλαδή υπάρχει επίσης και ανακοίνωση ότι γίνονται συναντήσεις μεταξύ αξιωματούχων των Υπουργείων Αμήνης για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, και αυτό ήταν δεδομένο, και εφόσον υπάρχει μία μείωση της έντασης στους τελευταίους μήνες, η Τουρκία δεν έχει στείλει διαδρομητικά διάφορα πλοία, δεν κάνει και πάρα πολλές παραβιάσεις και παραβάσεις, και έχουν λίγο πέσει οι τόνοι, ήταν απαραίτητη αυτή η συνάντηση. Και νομίζω και στην Αθήνα. Δεν νομίζω ότι, δηλαδή, κρατάει και η Αθήνα μικρό καλά.
Ναι, βεβαίως. Δεν περιμένει να λυθούν οι διαφορές της μετά από μια συνάντηση τέτοιου είδους. Ναι,
ναι, και ουσιαστικά αυτό το αφήγημα είναι ότι δένουμε προς ένα ήσυχο καλοκαίρι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα είναι ήσυχο. Και το ερώτημα βεβαίως μετά είναι, και μετά το ήσυχο καλοκαίρι τι.
Σωστό.
Γι' αυτό λέω. Με δυσπιστία, ωραία μείωση της έντασης. Σε ένα ευρύτερο, και αυτή η συνάντηση θα πρέπει λίγο να την εντάξουμε σε ένα ευρύτερο, έτσι, σε μια ευρύτερη εικόνα, προσπάθεια της Τουρκίας ιδιαίτερα να δείξει ότι δεν είναι πια αδιάλακτη, γιατί ήταν μια πολύ σημαντική σύνδεση κορυφής του ΝΑΤΟ, πάρα πολύ σημαντική για την επόμενη δεκαετία με την Ατζέντα 2030, αλλά από πλευράς της Τουρκίας έγινε μια προσπάθεια να δείξει ότι ο Ερντογάν ήταν στο επίκεντρο των εξελίξεων, που δεν ήταν. Απλώς είχε κανονίσει τη συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη, με την καγκελάριο Μέρκελ, με τον Γάλλο τον πρόεδρο τον Μακρόν, με τον Ολλανδό πρωθυπουργό, με τον Βρετανό πρωθυπουργό και με τον βεβαίως τον πρόεδρο Μπάιντεν, για να δείξει ότι είναι σημαντική η Τουρκία. Και όπως και με τη συνάντηση Μητσοτάκη και στις συναντήσεις με τους άλλους ηγέτες, προσπάθεια, ειδικά με τον Μακρόν για παράδειγμα, που δεν έχει κατηγορήσει για 1002, προσπάθησε και εκεί να δείξει ότι προσπαθεί να τα βρει με τη Γαλλία.
Βέβαια, συγγνώμη δεν είπε. Συγγνώμη, δεν το είπε του Μακρόν για όσα του έχει καταμαρτυρήσει, γιατί έχει χρησιμοποιήσει και βαριές εκφράσεις εναντίον του Γάλλου Προέδρου. Πάντως, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας ρωτήσω το εξής. Να θέσω την ανησυχία της Λευκωσίας, η οποία Λευκωσία τι λέει? Ναι, μεν η Τουρκία δείχνει ένα καλό πρόσωπο τώρα προς τη Δύση και λοιπά και στα ελληνοτουρκικά, αλλά υπάρχει έντονη ανησυχία ότι σε σχέση με την Κύπρο και με το Κυπριακό θα προβεί σε κάποια προκλητική ενέργεια, και για να εκθέσει υποτίθεται τους Ελληνοκυπρίους και λοιπά. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Και αν λαμβάνουμε υπόψη ότι στις 20 Ιουλίου η επέτειο της εισβολής θα βρίσκεται στα κατεχόμενα ο Τούρκος πρόεδρος, το έχει δηλώσει πρώτα απ' όλα να εγκαινιάσει μια βάση μεταδρομένων σκαφών, drones ακριβώς, και ενδεχομένως να δηλώσει πάλι, εκτός αν αλλάξει, αλλά δεν νομίζω, την πρόθεση της Τουρκίας να στηρίξει την λύση των δύο κρατών, και το γεγονός ότι ο Υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας έχει πει ότι θα ξαναβγούν τα πλοία, ο φόβος είναι ότι αυτό θα γίνει στην Κυπριακή Καλοκρηπίδα.
Η Κύπρος θα πληρώσει το Μάρμαρο, με λίγα λόγια.
Κοιτάξτε, η Κύπρος το πληρώνει εδώ και πολύ,
ναι, σωστό,
το Μάρμαρο. Απλώς όταν ξεκίνησαν οι παραβιάσεις και παραβάσεις, τουλάχιστον όσον αφορά την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ της Ελλάδος, τότε σήκωσε και η Ελλάδα λίγο κεφάλι και ξεκίνησε μια έντονη προσπάθεια να περιοριστεί η τουρκική δράση. Βεβαίως, ξέρετε, την άλλη εβδομάδα είναι και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ενδεχομένως θα ήθελε η Τουρκία να είναι θετικά, σχετικά θετικά τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αλλά όντως υπάρχει ο κίνδυνος για την Κύπρο. Είναι ορατός. Είναι ορατός.
Και πώς αντιμετωπίζετε επομένως, κύριε καθηγητά, και με δεδομένη την αδυναμία της Ευρώπης να έρθει σε ένα κονσένσους που λέμε, σε μια ομόθυμη στάση, σε μια ομοφωνία ως προς την επιβολή κυρώσεων ή οτιδήποτε άλλο. Τι λέτε εσείς?
Κοιτάξτε, κονσένσους ευρωπαϊκό υπάρχει. Δηλαδή, όταν βγαίνουν τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είναι κονσένσους, έτσι.
Ναι, απλώς αλλά αυτό που δεν έχει, ομοφωνία αυτό που δεν υπάρχει.
Αυτό που δεν έχει καταφέρει να διαμορφώσει μια νέα στρατηγική που είναι απαραίτητη. Ναι. Γιατί όλη η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς Τουρκία ήταν βασισμένη στο γεγονός ότι θα προχωρούσαν ενταξιακές διαπραγματεύσεις και σιγά σιγά θα άλλαζε συμπεριφορά η Τουρκία. Από τη στιγμή που αυτό έχει παγώσει πια. Και φαίνεται ότι δεν θα ενταχθεί η Τουρκία και η Ευρώπη η ίδια πια έχει στείλει τα μηνύματα ότι κοίταξε, δεν συμπεριφέρεσαι ως υποψήφια προς ένταξη κράτους. Η Ευρώπη θα πρέπει να κάτσει κάτω πραγματικά να δημορφώσει μια νέα πολιτική ξεκάθαρη και εκεί πέρα δεν υπάρχει κονσένσους είτε μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών, Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το καθεξής. Και γι' αυτό το λόγο καταλήγουμε στο κάθε τρεις μήνες, αυτό έγινε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου, του Δεκεμβρίου, του Οκτωβρίου, κάθε τρεις μήνες να γίνεται Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όπου συμφωνούν τα κράτη-μέλη σε διακρατικό επίπεδο και σου λένε αυτά τα συμπεράσματα. Yeah. Και υπάρχει ότι όντως παρακολουθούμε τα πάντα, προωθούμε θετική ατζέντα. Αλλά εάν όχι, μπορεί να υπάρχουν επιπτώσεις, ως εδώ. Και αυτό είναι κάτι που θεωρώ ότι το εκμεταλλεύεται η Άγκυρα, αλλά και οι άλλες οι χώρες που ενδεχομένως υπάρχει πια μια πολύ πιο έντονη έτσι, επικράτηση της έννοιας της συναλλαγής στη διεθνή σκηνή. Δηλαδή εμάς και την Κυπριακή Δημοκρατία μας αφορά άμεσα τι γίνεται στη γειτονιά μας και αυτό σημαίνει τα σύνορά μας με την Τουρκία. Για τις χώρες τις Βαλτικές, την Πολωνία και άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης τους αφορά άμεσα η συμπεριφορά της Ρωσίας που σε πάρα πολλά ζητήματα μα τους ακούσεις είναι σαν να μιλάνε για την Τουρκία αλλά μιλάνε για τη Ρωσία, παραβιάσεις και παραβάσεις κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Και βεβαίως εκεί πέρα η Τουρκία παίζει έξυπνα το θέμα ότι ανήκει στη Δύση. Γιατί έτσι κι αλλιώς ο Ερντογάν βρισκόταν στις Βρυξέλλες επειδή εκπροσωπεί την Τουρκία που είναι κάτω μέλος του ΝΑΤΟ.
Μισό λεπτό. Επομένως, λοιπόν, να πάμε επομένως να περάσουμε στο παρασύνθημα. Στη συνάντηση λοιπόν του, πολύ αναμενόμενη και αυτή, η συνάντηση λοιπόν του κυρίου Ερντογάν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο.
Νομίζω ότι ήταν μια συνάντηση ακριβώς όπως παρακολουθούσα σήμερα το πρωί τη συνέντευξη τύπου του Biden στη Γενέβη. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ήταν μια πρώτη συνάντηση που όπως λέει και ο Biden καλύτερα να γίνεται μια διαζώση σε επαφή και να θέτουμε τα ζητήματα παρά να κατηγορούμε ο ένας τον άλλον εξ αποστάσεως. Αυτό ήταν. Νομίζω ότι έθεσε η Αμερική ξεκάθαρα τα ζητήματα, τι την ενοχλεί, σε τι δεν θα κάνει πίσω. Μπορεί να είπε ότι ήθελε ο Ερντογάν, αλλά νομίζω το ξεκάθαρο μήνυμα της Αμερικής είναι ότι εμείς είμαστε αυτοί που κατευθύνουμε τις εξελίξεις και θα πρέπει σε μερικά πράγματα δεν θα κάνουμε πίσω. Τα S-400 αποκλείεται να σου δώσω το δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσεις. Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Αυτή τη στιγμή είναι και νομοθετικό πια το ζήτημα όσον αφορά την συμπαραγωγή και την συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 των αεροσκάφων μαχητικών πέμπτης γενιάς και θα πρέπει η Τουρκία να βρει μια λύση γιατί έχει εγκλωβιστεί εκεί πέρα.
Να σας διακόψω, συγγνώμη. Εγώ αυτό που κατάλαβα και από τις δηλώσεις και λοιπά είναι ότι ο Ερντογάν προσπαθεί να παζαρέψει με τις Ηνωμένες Πολιτείες το θέμα των S-400 σε σχέση, σε συνάρτηση με την στήριξη των Ηνωμένων Πολιτείων προς τους Κούρδους μαχητές της Συρίας, τους οποίους ως γνωστόν η Τουρκία θεωρεί τρομοκράτες. Και μου φαίνεται ότι εκεί πάει να κάνει ένα παζάρι. Δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνείτε με αυτή την εκτίμηση. Αλλά βέβαια έχω την εντύπωση ότι είναι δύσκολο να γίνει οποιοδήποτε παζάρι για το θέμα των S400. Γιατί το θέμα των S400 είναι πλέον θέμα νομοθετικό. Δηλαδή οι κυρώσεις αυτομάτως ενεργοποιήθηκαν και επιβλήθηκαν από το Κογκρέσο. Και είναι δύσκολο, δηλαδή ακόμα και αν θέλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ να υπάρξει άρση των κυρώσεων, δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι απλή διαδικασία. Τι λέτε εσείς?
Συμφωνώ απολύτως. Απλώς νομίζω αυτό που προσπαθεί να κάνει η Τουρκία και το έχει πει και εδώ και πολύ καιρό και το ξαναείπε και ο Ερντογάν στη συνέντευξη τύπου, είναι να μπει το θέμα των S400 σε επίπεδο επιτροπής. Να υπάρχει μια επιτροπή από τις δύο χώρες που θα εξετάσει κάθε σενάριο για να βρεθεί μια λύση. Αλλά παράλληλα με αυτό, δηλαδή δεν το παγώνει, αλλά σου λέει ότι το συζητάμε. Παρόλα αυτό, προσπαθεί η Τουρκία να δείξει ότι είναι ένας σύμμαχος, ένας εταίρος σημαντικός για την δυτική ασφάλεια της Δύσης, του ΝΑΤΟ, της Ευρώπης.
Βλέπε Αφγανιστάν.
Αφγανιστάν είναι ένα θέμα, είναι κι άλλα. Δηλαδή το Αφγανιστάν όντως με την δεδομένη απόσυρση των Αμερικανικών στρατευμάτων θέλει η Αμερική να αποσύρει τα στρατεύματά της πριν 11 Σεπτεμβρίου, αλλά θέλει να αφήσει και ένα Αφγανιστάν που δεν θα καταρρεύσει πάλι και μπορεί να χρειαστεί πάλι επέμβαση. Ναι. Και η Τουρκία εκεί πέρα σου λέει: εγώ είμαι εκεί πέρα, είμαι διατεθειμένη να πληρώσω, να συμβάλλω, να ελέγξω το αεροδρόμιο της Καμπούλ. Δεν έχει βρεθεί λύση. Αλλά δεν είναι μόνο το Αφγανιστάν. Η Τουρκία παίζει και ένα, γι' αυτό σας λέω: επιστρέφουμε λίγο. Η συναλλαγή επικρατεί. Σου λέει Αφγανιστάν. Από την άλλη, εγώ πουλάω τα drones στην Ουκρανία που δεν αρέσει στη Ρωσία και έτσι βοηθάω την Δύση. Mm. Έχω σηκώσει τη σημαία της Κρυμαίας, ότι η Κρυμαία ανοίξει στην Ουκρανία μετά την προστάτησή της από τη Ρωσία το 2014. Αυτό ενοχλεί τη Ρωσία. Ανακοίνωσε πριν δύο εβδομάδες, πρώτη φορά ευρωπαϊκή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, η Πολωνία, αγοράζει drones από την Τουρκία. Σου λέει, κοίταξε, συμβάλλουν και τα drones στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Στο προσπαθεί, και υπάρχει το ενδεχόμενο από ό,τι διαβάζω, και η Ουγγαρία ενδεχομένως να αγοράσει κλπ. Προσπαθεί να δείξει ότι είναι πολύτιμη. Θέλει να παγώσει το ζήτημα των εστιατοκοσίων, βάζοντας σε μια επιτροπή που μπορεί να συζητάει για πάντα. Και σου λέει, όλα, εγώ σε άλλα ζητήματα με έχεις ανάγκη. Και τα drones έχουν δείξει αποτελεσματικότητά της στο Ιράκ, στη Λιβύη και οπουδήποτε αλλού, στο Κάφκασο που τα έχει χρησιμοποιήσει, και προσπαθεί αυτό να κάνει. Δεν νομίζω θα του βγει.
Ναι, μα αυτό θέλω να σας ρωτήσω και με αυτό να κλείσουμε. Μας πιέζει και ο χρόνος. Όλοι οι αναλυτές έχουν πει ότι με αυτή την κίνηση των S400 που έκανε η Τουρκία πήγε να βγει με κίνηση ΜΑΤ, δηλαδή ο Ερντογάν, και τελικά έχει παγιδευτεί ο ίδιος στην παγίδα που πήγε να στήσει. Στη διαπραγματευτική αυτή παγίδα, το ανατολίτικο αυτό παζάρι. Επομένως, εσείς πώς βλέπετε να απεγκλωβίζεται, γιατί όλοι λένε ότι είναι εγκλωβισμένος αυτή τη στιγμή. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συζητάνε λύση, για παράδειγμα, που έχει πέσει στο τραπέζι μεταφορά του στο Αζερμπαϊτζάν ή στο Κατάρι, δεν ξέρω εγώ τι. Θα πρέπει, μου φαίνεται, να επιστραφεί αυτό, τουλάχιστον ζητάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τι λέτε εσείς?
Ναι, κοιτάξτε, η λύση βρίσκεται στο εσωτερικό. Δηλαδή αν αρωτηθεί κανείς πώς έπεσε η παγίδα, πώς έκανε αυτό το μεγάλο τακτικό και στρατηγικό λάθος, και όχι μόνο με τα S400 και με τα F-35 και ούτω καθεξής, η λύση, η απάντηση βρίσκεται στο εσωτερικό. Είναι η πολιτική, εσωτερική πολιτική σκηνή αυτή που είναι, που έχει ανάγκη από τους Ευρωασιάτες, όπως είναι οι ακραίοι εταίροι του, το ρεπομπλικάνικο, όπως το λένε, το κόμμα του Βασιλείου των Γκρίζων Λύκων, που δεν θέλουν τη Δύση, θέλουν μια πιο εθνικιστική Τουρκία. Το αφήγημα του εθνικισμού πάντα επικρατούσε στην Τουρκία, και τώρα βλέπουμε ότι αυτό επικρατεί και σε μεγάλο μέρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και σε άλλα κόμματα. Και νομίζω η λύση είναι εκεί πέρα. Πώς μπορεί να ξαναφτιάξει μια συμμαχία πολιτική ευέλικτη για να επιβιώσει πολιτικά στο εσωτερικό του, και να μπορεί μετά με άλλους πολιτικούς συμμάχους που δεν είναι τόσο ακραίοι, για να μπορεί αυτό να του δώσει τη δυνατότητα να είναι πιο διαλλακτικός, και μήπως βρεθεί μια φόρμουλα με την Αμερική. Το πρόβλημα είναι και στο εσωτερικό. Και το ενδιαφέρον είναι ότι τις τελευταίες δύο μέρες υπάρχει τρομερή επίθεση από την αντιπολίτευση. Δηλαδή ξαφνικά έγινε θαρνάκι. Υπάρχει προσπαθούν να δείξουν ότι όντως αυτός ο άνθρωπος είναι εγκλωβισμένος.
Και είναι έτοιμος να κάνει αυτό που λέμε κατά το κοινό λεγόμενο, να το πω πολύ λαϊκά, την κολοτούμπα.
Ακριβώς. Γιατί αυτή η λέξη χρησιμοποιείται πια ανοιχτά στη Τουρκία. Και νομίζω ότι εκεί είναι τα πολιτικά δεδομένα που έχουν σχέση με την πολιτική επιβίωση. Έχει μέχρι τα μέσα του 2023 που πρέπει να γίνουν εκλογές. Και δεν υπάρχει λόγο να τις κάνει πριν εφόσον χάνει τις δημοσκοπήσεις, αλλά πρέπει να βρει μια λύση, να απελευθερωθεί από αυτό για να μπορεί να επιβιώσει πολιτικά και αυτό να τον βοηθήσει να λύσει και τα θέματα του με τους Αμερικανούς και αν πραγματικά επιστρέφει δειλά-δειλά στη Δύση, που δεν το βλέπω πια, ή αυτή η μετατόπιση μακριά από τη Δύση να την καταφέρει με τους δικούς του όρους της όντως της συναλλαγής. Ότι ναι, με το ένα πόδι μέσα είμαι, αλλά από το άλλο με έρχεται και με ένα ανάγκη και θα καθορίζω και εγώ τις εξελίξεις. Κάπως έτσι. Αλλά ναι. Είναι εκλογισμένο στο εσωτερικό το δίσκρι.
Ναι. Πάντως, λέτε, δεν το βλέπετε να επιστρέφει στη Δύση, έτσι. Το οποίο, βέβαια, αυτό είναι και λίγο αρνητικό για την Ελλάδα, έτσι.
Βεβαίως είναι αρνητικό για την Ελλάδα. Κοιτάξτε το δείγμα της Ελλάδος.
Γιατί μια χώρα η οποία δεν κουλαντρίζεται τέλος πάντων από ισχυρούς θεσμούς της Δύσης, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες, και προσπαθεί να χαράξει τη δικιά της πορεία και τη δικιά της πολιτική, μπορεί να κάνει πολλά και διάφορα, έτσι.
Μα κοιτάξτε, αυτό είναι πάντα το δείγμα της Ελλάδος. Μέχρι τώρα είχαμε μια χώρα που προσπαθεί να ενταχθεί περισσότερο στη Δύση, είναι στο ΝΑΤΟ, θέλει να γίνει κατ' της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήδη έχουμε τα προβλήματά μας, αλλά προσπαθούμε κατά κάποιο τρόπο να τα ρυθμίσουμε. Αλλά φανταστείτε ακριβώς μια χώρα που δεν ενδιαφέρεται πια. Έχει αποφασίσει ότι τα συμφέροντά της βρίσκονται αλλού.
Γίνεται πιο ανεξέλεγκτη.
Και μια χώρα βεβαίως που ξέρουμε ότι δημογραφικά η διαφορά με την Ελλάδα διευρύνεται, μια χώρα που στα 20 χρόνια θα είναι 100 εκατομμύρια, η Ελλάδα συρρυκνώνεται δημογραφικά, μια χώρα που ξεκάθαρα μέσα σε 10-15 χρόνια θα είναι μια από τις top 10 οικονομίες του κόσμου. Η δυναμική της αυτή είναι άλλο τώρα αν υπάρχει οικονομική κρίση, αλλά η δυναμική της είναι αυτή. Και βεβαίως και έτσι, αν λαμβάνει και αυτά υπόψη και πάει προς μια πιο αυτόνομη πορεία, ναι, ενδεχομένως μπορεί να γίνει ανεξέλεγκτη. Ακριβώς. Και αυτό είναι το δίλημα της Ελλάδος. Ναι. Θέλω μια μεγάλη γειτονική χώρα, αλλά να μπορώ να την έχω ακόμη εντός δυτικών θεσμών και πρωτοβουλειών και κατά κάποιο τρόπο να την ελέγχω συμπεριφορά, ή άμα μου ξεφύγει εντελώς. Ναι. Εκεί πέρα έχουμε ένα πρόβλημα ουσιαστικό.
Έχουμε ένα πρόβλημα, βεβαίως. Λοιπόν, και με αυτά, κύριε καθηγητά, κύριε Τριανταφύλου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο που βρήκατε για μία ακόμα φορά να συμβάλλετε στο πρόγραμμα μας.
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.